S Brexitem skončila v německé vesničce Brunsmark éra tamního starosty. Místní politik totiž přestal být občanem Evropské unie. Co na to říká? Zaležovat si klidně můžete zajet i do arabského světa. Konkrétně Libanon má několik skiareálů. Největší středisko Mazar nedaleko Bejrutu nabízí desítky sjezdovek a dobrý sníh. Esperanto není nikdy oficiální řečí, naučit se ho je ale prý lehčí, než zvládnout jakýkoliv jiný jazyk. Jak zní v Esperantu Shakespeareovo být či nebýt? A ten nejlepší marcipán ve Španělsku prý dělají v Toledu. A právě tam se vydáme v závěru dnešního putování s našimi reportéry a zpravodaji. Konkrétně do firmy, kde marcipán vyrábějí už po 9 generací. Tak si to nenechte ujít. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jedné malé německé vesnici skoro 13 let starostoval občan Velké Británie. Éru jeho vlády ale tento týden ukončil Brexit, po kterém starosta přestal být občanem Evropské unie. Jenom McNabovi to ale nevadí a vlastně se prý i těší, že si trochu odpočine. Náš zpravodaj Václav Jabůrek ho ještě před odchodem Británie z Evropské unie navštívil na severu Německa.
Osada Brunsmark leží asi 30 kilometrů jižně od přístavu Lübeck. Vesnici obklopují široké louky a jehličnaté lesy a nad jedním z domků se třepotá skotská vlajka. Dům patří starostovi vesnice, který mi z terasy ukazuje nedaleký potok a jezero. Pak ale přecházíme do tepla jeho pracovny a začínáme mluvit ve starostově rodném jazyce. Jan McNab pochází ze Skotska a dodnes se prokazuje pasem s erbem Spojeného království. Německé zákony totiž starostování povolují i lidem z jiných zemí Evropské unie. 70-letý McNab navíc v Německu strávil více než polovinu života.
Celý život hraju rock a v 70. letech jsme se s kamarády usadili v Hamburku. Celkem rychle ale došly peníze a tak jsem začal dělat zvukaře a manažera pro Georgeho Zamfira. Možná ho znáte. Na východě byl docela slavný.
Já rovnou přiznávám, že neznám, za to McNabovi se nedá upřít, že se na východoevropské scéně vyzná. Mimo jiné pracoval i v Maďarsku a tak se jen zkusmo ptám, jestli nezná třeba skupinu Omega.
Jo, ti měli skvělé a monumentální koncerty. Já teda hodně pracoval s Pyramiš. To byli výborní rockeři. A pak taky s kapelou Generál.
Uprostřed toho všeho si člověk marně klade otázku, jak se ze skotského zvukaře, pracujícího za železnou oponou, najednou stane člověk, který na severu Německa starostuje vesnici.
Usadil jsem se tu v roce 1992 a postupně jsem se nějak začal angažovat. Postavili jsme si dům. Vlastně na něm pořád něco doděláváme. A já se dal k místním hasičům. V té době jsem potkal lidi z obecní rady a v roce 2000 jsem se tam přidal.
Brunsmark spadá pod jeden obecní úřad, který spravuje celkem 25 osad. Každá má ale vlastního starostu, aby se méně důležité věci nemusely řešit ve městě. Ostatně právě sousedské spory tak trochu můžou i za to, že je starostou právě člověk ze Skotska.
Ve vsi byly takové dva znepřátelené tábory. A asi si řekli, že by bylo lepší vybrat někoho mimo tyhle skupinky, aby se nikomu nenadržovalo. Chvilku to trvalo, než to všichni přijali, ale teď při poslední volbě mě podpořila většina obyvatel.
Je vidět, že si skotský starosta německé vesnice na mnoha věcech zakládá. Při rozhovoru dokonce zaťuká na dřevo, aby dál nikomu nestranil. S Brexitem Jan McNab přestane být občanem Evropské unie, ale bere to s nadhledem a o německý pas ani nestojí. V 70 letech už stejně začínal přemýšlet o důchodu a ve své vesnici se chce angažovat tak jako tak. Ze severoněmeckého Brunsmarku Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Na Blízkém východě je lyžařská sezóna v plném proudu a podle všeho je v takovém Libanonu víc sněhu než na českých sjezdovkách. Když se počasí vydaří, můžou si Libanonci dopoledne zaližovat a odpoledne se opalovat u moře. A jak sami říkají, život si umí užít i v dobách hluboké krize. Největší libanonské lyžařské středisko Mazar je z centra Bejrutu jen hodinu cesty autem. A taky náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček tam na lyže vyrazil.
Dneska jsme na sněžnicích, protože na sjezdovkách je moc lidí. Je to docela vysilující výšlap, ale tady ty výhledy jsou sladkou odměnou. Na lyžích jsme byli včera.
Diana z nedaleké Junie se svou kamarádkou akorát vyšlápli na nejvyšší vrchol lyžařského areálu.
Já lyžuju od malička, ve škole lyžařské kurzy nemáme, ale tady jsme se učili od instruktorů. A teď jim dáváme své děti. Zrovna čekáme, až jim lekce skončí.
Tak tady jsem na nejvyšším bodě lyžařského areálu, na vrcholu Mazar, který má bezmála 2500 metrů a je odtud neuvěřitelný kruhový výhled. Na jedné straně přímo pod náma Středozemní moře, kdyby bylo úplně křišťálově jasno, byl by vidět i Kypr. Kousek dál pod náma Bejrút jako na dlani a na druhou stranu je vidět až do Sýrie, přes údolí Biká a rovněž zasněžený hřeben hraničního pohoří Antilibanon.
Je to vlastně životní styl. Ráno si jdeme zaližovat, odpoledne jdeme protestovat a večer jdeme pít.
Lakonicky a s gustem shrnuje na bílém sněhu pod sluníčkem a azurově modrou oblohou Alan z Bejrutu a nadšený je i jeho kamarád Antony.
Skvělé je, že je to sem z Bejrutu půl hodinky. Takže se ráno podívám z okna a když vidím, že je hezky, jsem v 8 tady. Obuju sněžnice, 2-3 hodiny stoupám nahoru, na vrcholu si dám kávičku a pak zase pomalu zpátky.
Na jednom z vrcholů lyžařského střediska je hned vedle lanovky restaurace, píše se na ní nejvýše položená restaurace v Libanonu a během dne před ní je zaparkovaných hodně lyží. Libanonci si rádi příjemné lyžování ještě víc zpříjemní dobrým obědem, kafíčkem, pivem anebo skleničkou araku. 10 až 15 minutová jízda sedačkovou lanovkou je ideální příležitost trošku vyspovídat spolucestující.
Loni jsme měli sníh až do půlky dubna, skoro do Velikonoc, ale tak od poloviny března už je sníh dobrý jen v dopoledních hodinách. Sezona bývá od ledna, v posledních letech jsme ale měli štěstí a začínali jsme lyžovat už o Vánocích.
Bejrúťan Roy mi z výšky naší společné sedačky ukazuje, které sjezdovky stojí za to a kterou z 20 lanovek a vleků se kam dostanu. Vedle Roye sedí ještě jeho menší kopie.
This is my son, yes.
Tohle je můj syn, lyžuje už třetí rok a na sjezdovkách tu je jako doma.
Je neděle, skoro 4 hodiny, poslední jízda a všichni se pomalu spustí na lyžích a autem těch 2500 metrů dolů k moři do Bejrútu, kde se mimochodem jiní Libanonci dneska určitě opalovali v plavkách u moře. Tak jedeme! Z libanonské Faráji Štěpán Macháček, Český rozhlas.
A ze sjezdovky rovnou do studia. Já už zdravím autora předchozí reportáže našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. Hezký den.
Dobrý den.
Štěpáne, jak jsi se zaližoval a dají se vůbec ta libanonská střediska srovnat třeba s těmi evropskými?
No já musím říct, že jsem si zaližoval nad očekávání báječně. Těch středisek je v Libanonu 7. Některá mají jen pár sjezdovek, třeba středisko v Les Cedri na severu Libanonu. Tam je zase ale nejvyšší bod všech těch sjezdovek v Libanonu ve výšce 2850 metrů. Ale já jsem byl v největším středisku, to je středisko Mazar, které je hned nad Bejrútem. Tam je asi 20 vleků a lanovek a celá síť sjezdovek, hlavně tedy červených a modrých, a já jsem očekával nějaké orientální háčky, ale nakonec se moc nekonaly. Řekl bych, že všechno fungovalo tak, jak člověk očekává i z evropských lyžařských středisek. Sjezdovky byly ráno upravené rolbami, lanovky a vleky nejsou úplně nejnovější, ale v podstatě fungují uspokojivě a celkově je to velice pěkný areál a hlavně na krásném místě, takže řekl bych, že v areálu Mazar se dá strávit lyžováním i několik dní.
Takže můžeš doporučit výlet do Libanonu třeba českým lyžařům a jak je to vůbec s bezpečností v zemi?
Já bych ho určitě doporučil. Pochopitelně je potřeba to brát trošku jako výlet za exotikou. Pokud to budou brát jako součást výletu do Libanonu, kde si můžou během několika málo dní zaližovat, vykoupat se v moři a navštívit krásné libanonské památky, tak určitě na tom není co nedoporučit. Myslím, že je to dobrý nápad. Pokud jde o bezpečnost, tak Libanon na to, v jakém je prostředí, v podstatě je obklopený Sýrií a má hranice s Izraelem, se kterým je ve válečném stavu, tak vlastně celou tu dekádu minulou, kdy byly na Blízkém východě obrovské problémy, tak přečkal de facto celkem v klidu až na několik málo atentátů na začátku té občanské války v Sýrii. To všechno přestal. Řekl bych, že přestože ten zvuk toho Blízkého východu tam prostě je, tak Libanon je bezpečná země a i když tam jsou v posledních měsících protesty, tak v podstatě už vyšuměly, jsou to už jen šarvátky mezi několika málo aktivisty a policií v centru Bejrutu občas, tak v podstatě to turista ani nepozná a myslím si, že je velice bezpečný pro turistiku.
A jak moc je lyžování oblíbené třeba mezi samotnými Libanonci?
No, Libanon je hodně rozdělená společnost, to znamená lidé, kteří žijí v Bejrutu a v té aglomeraci kolem, tak žijí jednak, řekl bych, v úplně jiném materiálním rozpoložení, než lidé třeba v údolí Albika. Také ta kultura je hodně rozdělená, je tam ta křesťanská část Libanonců, potom jsou to zase chudé vesnice šiitské v tom údolí Bika, takže zdaleka ne všichni Libanonci jednak mají na to chodit lyžovat a jednak třeba ani nemají tu kulturu sportovní, ale mezi tou vrstvou, která na to má a která, řekněme, je vychovaná v těch evropských školách, tak naprostá většina z těch Bejrutanů a z toho okolí tak na lyže jezdí, pokud tedy to podmínky dovolí, a mezi těmi je skutečně lyžování hodně oblíbené.
A dá se třeba na Blízkém východě lyžovat ještě někde jinde než v Libanonu?
No, takhle vybavené areály pro sjezdové lyžování už v podstatě nikde nejsou. Nepočítám-li Turecko. Turecko, ano, tam jsou taky nádherné sjezdovky. Izrael má svůj jeden malý areál na hoře Hermon, ale to je spíše taková, řekl bych, zvláštnost. Ale když jsem například natáčel v severním Iráku, v iráckém Kurdistánu, tak, a to jsem zapomněl, tam se také pokoušejí zprovoznit jednu malou sjezdovku, ale spíše jsem tam potkal partu evropských skialpinistů a ti chodili po horách severního Iráku právě na skialpových lyžích. A to si myslím, že pro ty dobrodruhy je docela zajímavá oblast, je to vlastně už u hranic s Íránem. A abych nezapomněl na Írán, tak tam je také samozřejmě velice vysoké pohoří Elbors přímo nad Teheránem. Tam je také několik sjezdovek a areálů, ale i tam se vydávají právě skialpinisté na výpravy na těch skialpových lyžích. Takže možnosti, řekl bych, na lyžování na Blízkém východě jsou nečekané.
O lyžování na Blízkém východě jsme se povídali s naším tamním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Já ti děkuji a přeji hezký den.
A podobně naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Beznadějně vyprodaná je pařížská výstava oslavující Leonarda da Vinciho, od jehož smrti uplynulo 500 let. Nejslavnější díla se dostala na jedno místo. A taky díky tomu mohou návštěvníci Louvru vidět, jak slavný malíř a vynálezce vlastně uvažoval. Zásadní je ale jedno dílo, kresba o rozměrech asi tak 30 na 25 cm, takzvaný vitruviánský muž. Postavu muže nakreslil Leonardo kolem roku 1490 a dnes je kresba uložená v Galerie dell'Accademia v italských Benátkách. A jak doplňuje naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová, na veřejnost se vitruviánský muž dostává jen zcela ojediněle.
Průvodce Jacques Leroux nám při komentované prohlídce vysvětluje, že právě tady Leonardo zkoumal lidské tělo a nakreslil jej ve dvou pozicích, které se dotýkají ideálních forem kruhu a čtverce.
Nebojte se vitruviánského muže a jen se k němu klidně přibližte, ať si ho můžete pořádně prohlédnout. Jak si můžete všimnout, tělo je rozdělené, jakoby rozčtvrcené na segmenty, které jsou symetrické a odpovídají ideálním proporcím.
Průvodce nám vysvětluje, jak přišla slavná kresba ke svému jménu. Vychází z teorií architekta Vitruvia. Tělo je totiž pro Leonarda něco jako chrám a navrhuje nové tělesné proporce pro ideální lidskou postavu. Jacques nám uvádí příklad takové dokonalosti. Podle Leonarda by třeba vlasy měly dosahovat délky až k bradě.
Podívejte se na proporce chodidel nebo dlaní. I končetiny si rozdělil na polovinu. Leonardo se tímto způsobem snažil pochopit tajemství proporcí lidského těla, které považoval za dokonalé a božské. Ideálem pro něj byl antický člověk a právě takového se ve svém díle snažil přenést do renesance.
Kresba se po dlouhém vyjednávání mezi ministry kultury obou zemí, tedy Francie a Itálie, nakonec do Paříže přece jen dostala. Dohoda ale byla na přesné datum a za jasně stanovených bezpečnostních podmínek. Pod jednou střechou tak v současnosti můžeme vidět dvě nejslavnější Leonardova díla, Vitruviánského muže i Monu Lízu.
Vitruviánský muž se ale vlastně proslavil až ve 20. století. Není to třeba jako slavná malba Mony Lízy, která byla drahocená už za doby Leonardova života. Sám Leonardo ji také za svého života nikdy nechtěl prodat. Vitruviánský muž se proslavil o hodně později. Dlouhou dobu totiž tahle kresbička byla uschována a na veřejnost se dostala až teprve nedávno.
Vysvětluje nám průvodce Jacques Leroux a dodává, že nejedna firma využila slavnou mužskou postavu ke své reklamě a možná právě i díky tomu ji ve 20. století dostala mezi široké publikum.
Jak si můžete všimnout, je to dílo, které je čisté a srozumitelné. Myslím, že právě tohle z něj dělá velmi oblíbený motiv. A to i přesto, že v díle Leonarda da Vinciho najdeme o dost víc lépe nakreslených děl.
Vitruviánský muž posloužil i jako model k dalším ikonickým dílům Leonarda. Těmi jsou třeba Salvator Mundi nebo překrásná malba svatého Jana Křtitele. Leonardova výstava v Louvru končí 24. února a prodloužení se v Paříži nejspíš nedočkají. Vitruviánský muž se totiž musí vrátit zpátky do svých italských Benátek. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.
Jedno rčení říká, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem. To by asi neplatilo, kdyby se všude mluvilo esperantem. Jazykem, který měl být univerzálním, který ale nemá žádné rodilé mluvčí a který nevyužijete v žádné zemi. Přesto ho ovládají statisíce lidí. A už od roku 1905 se téměř každý rok scházejí na Světovém kongresu a mezi sebou esperantem mluví. No a ve Vídni o něm najdete 10 000 záznamů. Naše zpravodajka Pavlína Nečásková se o tom přesvědčila.
Bonvenon nella Esperanto Museo, mi tre gioias che vi visitas vin nin citie.
Toto je Bernhard Tuidr a v Esperanto nás vítá ve Vídeňském muzeu, určeném nejen výhradně pro tuto řeč, ale i pro další plánové jazyky, kterých jsou tisíce. Bernhard se učí Esperanto od roku 2007, takže když ho požádám, bez váhání plyně spustí.
Ja, natürlich kommt das darauf an, welche anderen Sprachen.
Samozřejmě záleží na tom, jaké jazyky už člověk umí a kolik jich ovládá. S takovou výbavou je poměrně snadné naučit se Esperanto. Nemá tak složitou gramatiku a tak dostat se na základní úroveň B1 tak těžké není. Pokud ale chce člověk ovládat řeč perfektně, tak je to samozřejmě komplikovanější.
Esperanto vzniklo v roce 1887. První učebnice byla napsána v Polsku. Připojovali se ale i rakouští myslitelé. A proto dnes stojí muzeum právě ve Vídni. Dnes se tato řeč užívá hlavně v korespondenci a pro studia. Na světě esperantem mluví od 100 tisíců lidí po 2 miliony.
Hodně výrazů pochází z románských jazyků, hodně z germánských. Gramatika není příliš podobná žádné jiné řeči. Často lidé hovořící německy tvrdí, že v tom slyší hodně z románských jazyků. Naopak tato skupina, jako třeba Italové a Španělé, v esperantu zase slyší slovanské jazyky.
Muzeu jsou tisíce knih, plakátů, dokumentů, které se věnují nejen esperantu, ale i řadě dalším plánovým jazykům. A mě pro pobavení pouští Bernhard ukázku z klingonštiny. Řeči z filmu Star Trek.
Tak, pá, tak be, tak mutlech vám vykrniš.
No a pokud to někdo nepoznal, tak to byl William Shakespeare, konkrétně slavný monolog z Hamleta Být či nebýt. Sbírku jazyků muzeum neustále rozšiřuje, i když hrozilo, že hlavně o psané základy esperanta přijde během druhé světové války.
Adolf Hitler bezeichnete bereits in seinem Buch Mein Kampf.
Adolf Hitler ve své knize Mein Kampf popsal Esperanto jako jazyk židů. A tak bylo v roce 1939 na všech územích ovládaných Německem zakázané. Muzeum se muselo uzavřít a z Německa přišel příkaz převést všechny dokumenty do Berlína a tam je zničit.
V muzeu je dnes vystavený dopis, který zkáze dokumentů předešel a zachránil tak nejstarší záznamy o Esperantu. Je tady toho ale mnohem víc. Třeba cigarety s etiketou v Esperantu, nápoje, automobily nebo dokonce parfémy. Přestože se počet lidí mluvících touto řečí zmenšuje, i v Česku má stále početnou komunitu. Zabývá se jim tak několik stovek lidí. A ti mají také své muzeum ve Svitavách. Ovšem to ve Vídni je nejrozsáhlejší. Z Vídeňského muzea Esperanta Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Není to nic víc než upečená hmota z mandlí a cukru a přesto je tak dobrá. Asi tušíte, je to marcipán. Tento lecký, o kterém se říká, že je prý nejlepší, tak to jsou jen na prášek rozemleté mandle smíchané s cukrem a někdy s trochou másla a ožehnuté několik minut v troubě. Někdejší metropoli Španělská ho několik dílen vyrábí už celá staletí. Jednu z rodinných prodejen marcipánu v Toledu navštívil i náš reportér Pavel Novák, nejen aby si nakoupil lahodné marcipánové kousky, ale aby si popovídal s pekařkou těchto dobrot.
Paní Paz Escobarovou naučila marcipán péct její maminka, která jej vyráběla. Hodně pochytila také od dvou tetiček. Její otec se nakonec stal pekařem marcipánu. Metodu výroby této mandlové pochoutky si předává rodina Escobarových už 9 generací.
Pravda je, že jsme nikdy nepočítali, v kterém roce vlastně vznikla naše firma. Jmenuje se Dům marcipánu. Ale například tuhle fotku dělala moje babička. Říkala, že to bylo někdy v roce 1800 a něco. A ti lidé na fotce jsou moji příbuzní a byla to už čtvrtá generace cukrářů.
Příprava marcipánu je podle paní Pas jednoduchá, ale pracná. Je to dědictví po arabském osídlení Pyrenejského poloostrova. K výrobě jsou potřeba jen mandle a cukr. Nic víc. Namelou se mandle s cukrem a prohnětou se ve vláčnou hmotu, ze které se pak vyrábějí různé bochánky a figurky. Pro Toledo je charakteristická hrudka s vaječným žloutkem. Té se říká delícia.
To je taková královna marcipánu. Do těsta se také mohou přidat píniové oříšky, rozpulené mandle. A když se do hmoty přidá trochu másla, jsou figurky ještě měkčí a vláčnější. Všechno se to dělá ručně a po staletí to dělají skoro výhradně ženy. Mají jemnější prsty pro vytváření figurek.
V troubě pak musí být marcipánové bochánky, krucánky a figurky jen malou chvilku, tak 1 až 2 minuty, jinak se přesuší. Těsto ztratí vláčnost, získanou díky mandlovému oleji a stvrdne. Pekař, cukrář tedy musí mít zkušenost a na cukroví v troubě nezapomenout. Každý kousek marcipánu se balí do průhledného obalu, aby nevyschl. Paní Pas mě ukazuje, co s těstem udělá, když se žár pícky přežene. Jsou vidět tuší na zlátlé až hnědavé části marcipánu a pak ty světlé, které jsou měkké a rozsýpají se. Důležité je dodržet správný poměr mandlí a cukru, aby bylo těsto stále dost vlhké a nestuhlo na nepoživatelnou hmotu.
Vidíte tady ten rozdíl v barvě? To je proto, že je v těstě moc mandlí. Pustili hodně tuku a těsto je pak hodně bledé.
Paní Paz Escobarová je žena neurčitého věku, mezi 60 a 80 roky, ale není to zavlitá babička, jak by se u profesionální kuchařky dalo čekat. Jí prý hodně marcipánu, ale v Toledu z něj nestlousne nikdo. Město totiž leží na skalním ostrohu nad řekou a člověk se tam hodně nachodí a našlape schodů, takže také přirozeně cvičí. Celý život. Samozřejmě z cukru se tloustne, ale podle paní Paz Escobarové je třeba vidět i pozitivní stránku věci. Mandle jsou zdrojem antioxidantů a vápníku potřebného třeba pro kosti žen po menopauze nebo pro lidi se zvýšeným cholesterolem. Marcipán je tedy podle paní cukrářky dokonce zdravý. V umírněném množství samozřejmě. A ačkoliv se ve Španělsku marcipán jí hlavně na Vánoce, v Toledu si ho dopřávají celý rok. Z Toleda Pavel Novák, Český rozhlas.
A to už byla sladká tečka, která ukončila dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.